slušalci, dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa kroz koji vas u narednih pola sata vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju 17. novembar. Osjećam se ugroženo zbog pretnji Miše Vacića, kaže gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Nezavisno društvo novinara Vojvodine traži od institucija da zaustave tabloide u linču novinara televizije N1. Zaev, Severna Makedonija u januaru postaje članica NATO. SAD i Južna Koreja odlažu vojnu vežbu zaradi dijaloga sa Severnom Korejom. U Srbiji sutra oblačno, uz olujni jugoistočni vetar, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog čućete i Most Radija Slobodna Evropa u kojem dva profesora Beogradskog univerziteta Dušan Teodorović i Ognjen Radonjić odgovaraju na pitanje da li će Vučić uz političku apatiju građana Srbije vladati dokle god bude hteo.
Ne, mi moramo da ga sprečimo u tome, mi moramo da se borimo zbog našeg ljudskog dostojanstva, zbog budućnosti naše dece, unuka, zbog ove zemlje, mi moramo da se borimo protiv najvećeg zla koje je eto zadesilo Srbiju u 21. veku.
On će vladati koliko bude hteo, samo ukoliko mu se ne suprotstavimo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Šapca i jedan od lidera Saveza za Srbiju, Nebojša Zelenović, izjavio je danas da se ne plaši lidera srpske desnice Miše Vacića, ali da se zbog pretnji koje mu je on uputio osjeća ugroženim jer, kako veruje, on ništa ne govori bez dozvole ili uputstva predsjednika države Aleksandra Vučića. Miša Vacić, prema njegovom mišljenju, nije nikakvo strašilo, već, kako kaže, vrlo formatiran instrument Aleksandra Vučića, bez čije dozvole ili instrukcija ne sme da zucne. Ide po Srbiji da plaši ljude baš kao Šešelj u vreme Miloševića. Danas, posle toliko godina, mi imamo Miloševićevog ministra informisanja na mestu predsjednika kojeg je stvorio svog Šešelja. Niko ne može da se uplaši Miše Vacića, ali može da se osjeća ugroženim, istakao je Zelenović. Podsjetimo, početkom nedelje vođa srpske desnice Miša Vacić poručio je Zelenoviću u Šapcu da će ga strpati u zatvor gde će ljudi moći da ga pljuju, kao i da će njega i njegove saradnike baciti u Drinu. Nezavisno društvo novinara Vojvodine najoštrije je osudilo kampanju protiv novinara i saradnika televizije N1 i pozvalo nadležne institucije da konačno reaguju na napade. Nedopustivo je da institucije kao što su policija, tužilaštvo i sudstvo u žustroj kampanji koja se vodi protiv saradnika televizije N1 i dalje ćute i da se ponašaju kao da je reč o jednoj normalnoj pojavi u društvu u kom glavni akter izvršne vlasti i dalje tvrde da je ono demokratsko, saopštio je u nedelju NDNV. Ovo udruženje izrazilo je duboku zabrinutost zbog, kako navode, blaćenja kolega koji u skladu sa kodeksom novinara Srbije postavljaju pitanja od javnog značaja i insistiraju na odgovorima izvršne vlasti. Kako se navodi na sajtu N1, konferenciju za novinare tokom Vučićevog obilaska projekta Beograd na vodi u petak, na kojem je novinar te televizije predsjedniku Srbije postavio pitanje u vezi sa aferom Krušik, tabloidi pokušavaju da povežu sa time da je Vučić nakon toga bio na Vojno-medicinskoj akademiji zbog kardiovaskularnih problema. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da Vučić ima hronične, manje probleme sa srcem, ali da je u petak došlo do ozbiljnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja kada je odlučio da se obrati lekarima VMA. Lončar je za Tanjug rekao da je po prijemu na VMA procijenjeno da je predsjednik Srbije životno ugrožen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev najavio je da će i Španija i Francuska uskoro ratifikovati pristupni protokol, te će njegova zemlja u januaru postati punopravna članica NATO. Zaev je sinoć na stranačkoj tribini u Velesu rekao da mu je u petak premijer Španije Pedro Sanchez rekao da će brzo biti formirana nova tamošnja vlada posle izbora održanih 10. novembra. Krajem novembra Francuska će ga ratifikovati u parlamentu jer je Senat to već uradio. Tako će sve zemlje NATO ratifikovati protokol, rekao je Zaev. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja odložit će združenu vazduhoplovnu vežbu da bi doprinjela dijalogu sa Severnom Korejom, izjavio u nedelju američki ministar odbrane Mark Esper. Doneli smo odluku u znak dobre volje da bismo doprinjeli atmosferi koja pogoduje diplomatiji i napretku mira, rekao je Esper novinarima u Bangkoku. Esper je u četvrtak najavio da će da se razmatra da se smanji obim manevara Južne Koreje i SAD. Uz glasne zvižduke i skandiranje nosi se agente državne bezbednosti, tajna policija i sramota. Premijer Češki Andrej Babiš položio je u nedelju cveće i zapalio sveću pred spomenikom na Narodnom bulevaru u Pragu na 30. godišnjicu demonstracija kojima su 1989. počela i čehoslovačka plišana revolucija i pad komunista. Grupa demonstranata među Pražanima koji od jutra donose cveće i pale sveće izviždala je činovnika predsjedničke kancelarije koji je položio venac u ime predsjednika Češke Miloša Zemana. Ne shvatam zašto protestuju protiv mene i traže moju ostavku. Babiš ne krade, ne može nikoga da korumpira. Traže od mene da odustanem od Agroferta, ali ja sam to već uradio. Mene više ne puštaju ni na godišnju skupštinu Agroferta, kazao je novinarima premijer Babiš o zahtevima sa jučerašnjih demonstracija kada mu je preko 250.000 Čeha u parku Letna postavilo ultimatum da reši svoj sukob interesa. Za milijardera i premijera Češke advokati Evropske unije su utvrdili da je 2018. bio u sukobu interesa jer je njegov konglomerat za hranu Agrofert samo te godine imao koristi od najmanje 82 miliona evra subvencija Evropske unije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto veliki deo građana ćuti i ne buni se protiv autoritarnog Vučićevog režima. Naši sagovornici su dva beogradska univerzitetska profesora, Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta i član Srpske akademije nauka, i Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta. Gospodine Teodoroviću, da li je strah jedan od glavnih razloga što ljudi ćute?
Pa svakako da jeste jedan od razloga, ali ja bih možda pre straha i nešto rekao, postoji nešto što se zove izneverene nade od 5. oktobra. To bi naznačio nešto kao pre straha, to su izneverene nade, znate, jer 6. oktobra Srbija je bila jedna velika nada i sada smo pri kraju 2019. godine u mraku.
Gospodine Radenću, mislite vi da je jedan od razloga sadašnjeg ćutanja da su to izneverene nade ili da je to više strah?
Sigurno je da su izneverene nade, tu uopšte nema sumnje, ali svakako je i strah. U zemlji u kojoj je većina stanovništva slabo obrazovana i siromašna, strah zauzima primat. Još je Njegoš svojevremeno rekao, zlo se trpi od straha gorega, ko se topi hvata se za pjenu, nad glavom se nadodaju ruke. Veliki broj stanovnika živi na egzistencijalnom minimumu ili nešto iznad njega i strah od gubitka egzistencije ih tera da se hvataju za penu. Znači, ljudi pristaju na ovakvo stanje stvari jer se plaše da može da bude još gore. Jedino što je gore od egzistencijalnog minimuma je nemogućnost ispunjavanja osnovnih ljudskih potreba i takav strah je izuzetno frustrirajući. E sad, ovu vrstu frustracije vlast amortizuje kroz svakojake medijske manipulacije sa ciljem zatupljivanja masa, na primjer kroz reality programe ili reality političke emisije u kojima su jedan standard vređanje i vulgarno ponašanje, a koje su u suštini svode na prebacivanje odgovornosti na druge.
Gospodine Teodoroviću, ali da li postoji onaj strah da se ljudi boje posljedica ako kažu neku kritičku reč o režimu i o Vučiću?
U ovom trenutku, po podacima koji su dostupni, govori se da oko 200.000 radnika je u suštini prodato raznim agencijama za zapošljavanje. I te agencije posle unajmljuju te ljude firmama, tako da su oni neka vrsta, po meni, modernih robova. Oni rade na određeno vreme za platu kojim se odredi i često su primorani da budu mitingaši. Stavljaju ih u autobuse, idu na Vučićeve mitinge, dobiju sandviče, to već opšte poznato. Znači, tu se radi o najmanje 200.000 ljudi u Srbiji koji su direktno egzistencijalno ucenjeni. Jasna je stvar da oni moraju da obezbede i takozvane sigurne glasove prilikom izbora i tako dalje. Primeri za ovako stanje u društvu su kućni zatvor trenutno za Aleksandra Obradovića. Ja sam bio još pre, ne znam, možda 2-3 nedelje u Valjevu, govorio sam tamo i očekivao sam da će da bude nekoliko hiljada ljudi na mitingu, bilo je 100 do 150 ljudi, iako Krušik ima 3000 ljudi. Čuo sam također da kad su demonstranti došli do kuće u kojoj stanuje zatočeni Aleksandar Obradović, da su se samo dva svetla upalila, a da su svi brže bolje drugi spustili roletne.
Gospodine Radonjiću, koliko se građani rukovode logikom? Neću da se mešam u politiku da ne bih imao neprijatnosti. I oni kažu, to je realnost. Koliko je ta logika prisutna?
Siguran sam da se veliki broj građana vodi logikom da se ništa ne može promeniti, što nas vodi u zaključku da smo društvo koje nije spremno da prihvati odgovornost. Jer znate, znatno je lakše posegnuti za izgovorima, odnosno za poricanjem, nego se aktivirati i eventualno biti izložen neprijatnim pritiscima. A prvo i osnovno pitanje koje sebi da treba da postavimo je šta smo to mi, svako od nas pojedinačno, učinili svojim činjenjem ili nečinjenjem da se danas nađemo u situaciji da živimo u društvu koje je u rasulu. Jer prethodna vlast je nasledila potpuno devastiranu zemlju i pokrenula procese demokratizacije, razdvajanje sudske, izvršne i zakonodavne vlasti i uspostavljanje raznih nezavisnih tela i institucija. E sad, posao je donekle uređeno, ali nije došlo do depersonalizacije vlasti, odnosno nije zaživalo institucionalno rešavanje problema, ponajviše zbog toga što prethodna vlast takođe nije htela da se odrekne partokratskog načina vladanja. Pretpostavljam da je zbog toga i premijer izgubio život. Neminovno i prethodnu vlast su zbog toga karakterisale brojne afere. Ova vlast je samo rešila po meni da sistem do kraja razruši i pretvori ga u raj za podanike i pakao za građane. Najgori vladaju, najbolji su pobegli odavde. Ono što hoću da kažem je da nesumnjivo živimo u osvetu loših đaka, ali smo mi ti koji smo dopustili da oni prođu kroz sistem i da se domognu vlasti.
Gospodine Teodoroviću, zapanjilo me je kada sam pročitao da je nedavno 800 radnika preduzeća Milan Blagojević u Lučanima došlo pred sud da brani generalnog direktora koji je optužen da je odgovoran za smrt dva mlada radnika koji su stradali u eksploziji u tom preduzeću. Oni su vređali oca i majku jednog od poginulih mladića. U patrijarhalnoj Srbiji smrt deteta je bila svetinja. Poštovala se tuga roditelja i kako je moguće da sad ljudi toliko nisko padnu?
Pa vidite, to je strašno. Ja sam isto bio zaprepašćen. To mi je najstrašnija stvar koju sam skoro čuo. Ja ne znam drugi primjer u Evropi tako strašan. Ili uzmite primjer seksualnog zlostavljanja ispod Koponika u Brusu, gde prvi put se ohrabrila jedna žena da javno optuži onoga ko je zlostavljao i njemu dolaze da tapšu druge žene. Druge žene mu daju podršku. To je zastrašujuće. Pa imamo slučaj Palikuće. Čovek je pokušao da izvrši ubistvo novinara, jel, predsednik opštine Grocka Simonović, Dragoljub, i onda i njemu tapšu kada dolazi u sudnicu. Znači, to je potpuno jedan moralni slom društva. Ja bih rekao da je taj moralni slom istovremeno strahovito uticao na razvijanje straha. Ja želim najviše da optužim ne onih 200.000 radnika koji su u ropskom položaju, koji su prodati raznim agencijama, nego ljude iz građanske klase, profesora univerziteta. Ovo neće da se svidi možda nekim, ali ja ću da kažem, nedavno je, na primjer, deljena nagrada za dostignuća u razvoju zdravstva u Srbiji. I tu nagradu dobija nekadašnji lekar zemunskog klana, sadašnji ministar Zlatibor Lončar, dobija supruga predsjednika države, ne znam zbog čega, politikolog inače po zanimanju, dobija tu nagradu, a između njih sedi aktuelni dekan medicinskog fakulteta, koji neće u znak protesta, kaže, ja ne želim onda ovu nagradu, da hrabro ustane i da obesmisli čitavu farsu. Ne, on ćuti i također pokorno prima tu nagradu. Strah je toliko zavladao i zbog činjenice da oni koji se usprotive budu provučeni odmah kroz strahovito medijsko blato.
Gospodine Radonjić, evo ja bi još uvek se vraćam ovom događaju u Lučanima, u Milanu Blagojeviću. Recimo u Republici Srpskoj, koja ima isti autoritarni režim kao Srbija, hiljade ljudi mesecima se okupljalo na protestima da podrži Davora Dragičevića, koji je tražio istinu o smrti svoga sina, koji je stradao pod sumnjivim okolnostima u koje je bila umešana i policija. Dodik je na kraju morao da zabrani te skupove i pohapsi neke učesnike. A Vučić nema tih briga, jer u Srbiji otac poginulog mladića ne samo da nije dobio podršku, nego je, pomenuli smo to, 800 radnika došlo da podrži direktora koji je optužen da je odgovoran za tu smrt. E kako je Vučiću uspelo da napravi režim u kome će se ljudi tako ponašati?
Profesor Teodorović je pomenuo to egzistencijalno ucenjivanje preko ovih agencija koje osnivaju ljudi bliski vlastima. Imate tu i rad na određeno vreme, na privremene i povremene poslove. Ali recimo, konkretno u vezi ovog slučaja, direktor ove fabrike ne uplaćuje redovnom radnicima penziju na zdravstveno osiguranje, čime očigledno krši zakon i nikom ništa. Međutim, ono što je u ovom konkretnom slučaju važnije, zbog ovog kršenja zakona, radnici ne mogu da povežu staž i kada za to dođe vreme ne mogu da steknu uslov za penziju. Sad zamislite koliko je to moćna pozicija kada su radnici primorani da vas mole da im uplatite doprinose kako bi mogli da odu u penziju. Ja nekako imam utisak da u situaciju koja je nas prosto okovala, a to su beda i strah prosto izazivaju najgore u ljudima. Ako živimo u sistemu u kojem politička elita šalje poruku da se isplati da budeš udvorica i denuncijator i da je to put ka boljem životu, onda će to neki ljudi i prihvatiti. Na kraju dana i samo ti ljudi koji su pristupili tom nedostojnom činu znaju kako im je bilo posle svega i kako su suočili sa sobom. Jer ja se nadam, verovatno postoje ljudi o kojima ništa ne znamo, a koji su odbili da učestvuju u ovom moralnom sunovratu. I postojanje takvih ljudi meni barem negde, ajde, uliva nadu da možda sutra može da nam bude bolje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji veliki broj građana ćuti i ne buni se protiv Vučićevog autoritarnog režima. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta, i Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta i član Srpske akademije nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, vi ste već načeli tu temu, evo ja bih sad to malo da proširim. Postavlja se pitanje zašto najveći deo akademske zajednice ćuti. Čega se boje profesori univerziteta? Vlast im ne može oduzeti ni titulu, ni posao, niti ih može ostaviti bez plate, a oni opet ćute.
Pa vidite, ćutanje nije se stvorilo na univerzitetu, ja ću govoriti najviše o univerzitetu u Beogradu, ali potpuno je slična situacija na drugim manjim srpskim univerzitetima. Univerzitet u Beogradu je najstariji i najveći srpski univerzitet koji ima 90 do 100.000 studenata, 5.000 zaposlenih, 31 fakultet, 10 instituta. I to je snaga koja može da sruši režim Aleksandra Vučića. Ta snaga može da ga sruši. Čak Univerzitet u Beogradu nije svestan toga i često nije svestan ovakvih rečenica koje ja sada izgovaram. Univerziteti srpski ćute zato što su deo morala koji je dominantan moral u Srbiji. Znači, ako se otkrije plagijat, ajde da ćutimo, da gurnemo po tepih. Tu ima veliki broj časnih, poštenih ljudi, sposobnih naučnika i tako dalje. Ali mnogi od njih ćute, neki zbog oportunizma. Ako ćutite, ne zamerate se, pa postaćete možda direktor univerzitetske klinike. Ako dignete glas, nećete nikada da postanete direktor univerzitetske klinike. Ako ste inženjer, dobit ćete na reviziju projekte za dodatne honorare, dobit ćete studije, elaborate. Ako se mnogo bunite, nećete da dobijete od Skupštine grada, od Ministarstva saobraćaja itd. I to je ta igra između oportunizma, ja želim da moja porodica jede meso i oćutaću zbog toga, ili ću da se bunim i da budem pobunjenik. I to je ta velika jedna moralna dilema. Ja najviše prozivam Univerzitet u Beogradu kao najodgovorniju instituciju u ovom trenutku za stanje u srpskom društvu i druge srpske univerzitete. Jer to je jedina snaga koju ja vidim, intelektualna i moralna, koja bi mogla da iznedri promenu.
Po vama, gospodine Radonjiću, zašto akademska zajednica ćuti, čega se boje profesori, asistenti, docenti, čega se boje?
Po meni, ćutnja akademske zajednice je samo pokazatelj koliko je vlast duboko penetrirala u srpski univerzitet. Sigurno je da postoji jedan deo akademske zajednice koji ima lukrativne projekte s vlašću koje ne želi da ugrozi i postoji značajan deo akademske zajednice koji nije povezan sa vlašću, ali relativno udobno živi, jer profesor Teodorović je upravo tačno rekao na početku da ovo nije pobuna bede, nije pobuda gladnih, ovo je pobuda manjinskog dela, građanski orijentisanog dela stanovništva koji nije egzistencijalno ugroženi. I te delove stanovništva spadaju, da kažem, akademski radnici koji jedan deo njih udobno živi i prosto ne žele da se odreknu svog komfora. I to jeste oportunizam. Ali postoje oni koji se plaše. Da se razumemo, jer pozicija svih onih koji nisu u zvanju redovnog profesora nije definitivna. Njihov izbor zavisi od kolega u višem zvanju, među kojima se nalaze i oni bliski vlasti. E sad, opet također ne mora da znači da su i redovni profesori bezbedni. Sjetite se takozvanog Šešeljevog zakona o visokom obrazovanju iz 1998. kada je preko 200 ljudi isterano sa srpskih univerziteta. Zašto mislimo da tako nešto ne bi moglo da se ponovi u zemlji u kojoj je vlast koncentrisana u rukama jednog čoveka?
A dobro, i o tome smo pričali, gospodine Radonjiću, da li intelektualci koji se ne slažu sa režimom i koji su spremni da kritikuju i možda i kritikuju u razgovorima sa kolegama, izbjegavaju da javno kritikuju zato što se boje linčovanja u tabloidima koji su, po meni, najmoćnija poluga Vučićeve vlasti. I onda ljudi rezonuju, šta mi treba da kritikujem režim pa da se izložim brutalnom progonu, bolje da ćutim.
Pa jeste, upravo ste. Kao što sam već pomenuo, ima svega pomalo. Kažem, neki su interesima vezani za vlast, neki ne žele da se odreknu svog komfora, dok se neki plaše za svoje pozicije. I naravno, provlačenje kroz tabloide nikome nije prijatno. Tako da je zasigurno i to važan faktor.
Gospodine Teodoroviću, koliko je važan ovaj faktor provlačenja kroz tabloide, ovaj topli zec da ljudi ćute, koji bi inače hteli da kažu nešto protiv režima?
Vidite, ja mislim da se sve svodi na to koliko ste vi čvrsti. Ja imam nedavno iskustvo gde je, pošto sam sticajem okolnosti, baš sam sa kolegom Radonjićem i ja, jedan od, da kažem, glavnih inicijatora ovih žalbi u vezi sa takozvanim doktoratom Siniše Malog. Znači, da bi se ja diskreditovao, bila je uključena televizija Pink, televizija Happy, ne minut dva, 20 minuta, pola sata, Kurir, Informer, Narodna skupština, ministar prosvete, jedan narodni poslanik, ne znam više ni kako se zovu, Marijan Ristiđević, Atlagić, učesnica reality programa, stručni saradnik, to je nivo ispod asistenta pripravnika sa jednog fakulteta, delimično kolaboracija dela mog fakulteta i tako dalje, znači da se diskredituje čovek koji stavlja primedbu na doktorat Siniši Malom, koji diže glas protiv ovog režima i onda vas nađu da ste prešli na stranu NATO pakta, sva moguća blaćenja, pljuju vam naučne rezultate, o njima diskutuju ljudi, ne znam kako se zovu, sa nadimcima, Đuka, Bizon i tako dalje. Znači, to je zastrašujuće. Sad čovjek može da to izdrži, vrlo je neprijatno, donosi nemir i u porodicu i tako dalje, ali mi nemamo drugi put. Jednostavno, mi moramo da se izborimo, da pobedimo režim Aleksandra Vučića i moramo onda da prinosimo neke odele patetično lične žrtve, znate. Pa makar posle tražili zadovoljenje sudskim procesima, dokazivali da su laži, klevete i tako dalje. Ja moram da kažem da Aleksandar Vučić to radi maestralno. On 25 godina to radi i on ne radi ništa drugo sem politikanskih igara koji imaju za cilj jednu jedinu stvar, da on bude vrhovni gospodar života i smrti u Srbiji.
Gospodine Radonjiću, da li će Srbija uskoro početi da liči na Kazahstan u kome na izborima na kojima učestvuje opozicija vladajuća stranka dobija 70% glasova?
Da li ćemo završiti kao Kazahstan? Pa bit će tako ako to budemo dozvolili, sve zavisi od nas. A masovni egzodus mislećih ljudi je svakako najvažniji faktor koji nas vodi ka ovom ishodu.
Gospodine Teodoroviću,
znate šta, ja želim Aleksandru Vučiću da na ovim izborima na proleće dobije 100% glasova i da ima 250 poslanika Srpske napredne stranke. Ja ne znam da li bi to bila dovoljno jaka poruka Evropskoj uniji da se ovde stvara Kazahstan, Severna Koreja, neka poluazijska despotija, tiranija i tako dalje.
I evo na kraju, gospodine Radonjiću, mislite li da će uz ovu političku apatiju većine građana Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Da li će vladati onoliko koliko bude hteo? Pa dobro, svakako. Mislim, ovo su teški trenuci za srpsku demokratiju. Mi nemamo unutrašnje kapacitete za promene, nemamo ni spoljnu pomoć, koliko ja vidim, iako se Evropa zalaže za određeni vrednosti sistem da ga konkretno na našem slučaju ne brani. Ali bez obzira na to, iako smo manjina u našem društvu, ovo su teški trenuci za srpsku demokratiju i u takvim trenucima je posebno izražena naša građanska dužnost da govorimo istinu i da ih budemo posvećeni. uvijek se prisjetim govora Franklina Delana Roosevelta kod njegove inauguracije 1933. godine, kada je poručivao američkoj naciji koja se tada susretala sa ogromnim problemima. To su bile posljedice ogromne bede, velike nezaposlenosti usled velike depresije, problemi narastanja fašizma i komunizma u Europi. I on je poručio nešto što ja mislim je univerzalno tačno, a to je da jedino od čega imamo razloga da strahujemo jeste sam strah. Onaj bezimeni, bezrazložni, neopravdani strah koji bi mogao da nas parališe u preko potrebnim nastojenjima da povlačenje pretvorimo u napredovanje. Dakle, iako smo u manjini, ako se artikulišu naši glasovi, ako se konsolidujemo, mislim da postoji nada i da možemo da izgradimo sutra bolje društvo, ali je neophodno da bez obzira na pritiske kojima smo izloženi budemo posvećeni istini i da samo govorimo istinu.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da će Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Ne. Ja sam uvek borben, ja sam uvek optimista i mi moramo da ga sprečimo u tome, mi moramo da se borimo i zbog našeg detinjstva, i zbog naših roditelja, i zbog naših učiteljica, moralnih poruka koje smo dobili dok smo odrastali, zbog nas samih, zbog našeg, da kažem, ljudskog dostojanstva, zbog budućnosti naše dece, unuka, zbog ove zemlje, mi moramo da se borimo protiv najvećeg zla koje je, eto, zadesilo Srbiju u 21. veku.
Hteli ste da nešto dodate, gospodine Radonjiću?
Naravno, on će vladati koliko bude hteo, samo ukoliko mu se ne suprotstavimo. I ma koliko da nas je malo,
absolutno,
mi moramo da se suprotstavimo.
Hvala, gospodine Radonjiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu tragao je ovog novembra za junakom našeg doba. Pod tim sloganom tragalo se za njim kroz odabrane predstave, kroz razgovore sa glumcima, rediteljima, dramaturzima. Tražimo li neke nove vrednosti i u njima svoje junake, uzaludno ili uspešno? To se pitao i sagovornik Novki Ilić, Bojan Munjin, pozorišni kritičar, birajući predstave za Užički festival.
U mnogim epohama i u odsutnim trenucima ljude su vodili istaknuti pojedinci. Za Nikolu Teslu su rekli da je to čovek koji izmislio 20. vek. A Ivi Andriću su dali Nobelovu nagradu zato što je tako superiorno, a opet tako toplo mogu da govori o čovekovoj sudbini koja nas je sve ticala. Eto, to su naši junaci, ima ih još. Danas, u vremenu velike zbunjenosti, tražimo te heroje. Ali danas, možda više nego ranije, ih teško nalazimo.
A Nemanja Ranković, užički reditelj, tvrdi, teško je naći danas junaka. U raskoraku smo između tradicije i novog.
Mapiranjem tih nekih vrednosti tradicionalnim, koje su negde iščezle, nestale, a nove vrednosti još uvek nismo uspeli da uspostavimo.
To pitanje danas duboko nas provocira, kaže Lenka Udovički, rediteljka.
Nešto što nastaviće da nas provocira i potiče na razmišljanje.
Reditelj Boris Lješević potragu za junakom vidi uzaludno. Postoji samo traumatično vreme i za nas i oko nas.
Ja mislim i dalje traume koje mi vučemo i koje ćemo cijeli život vući i ta katastrofa koja nam se dogodila, ratna, nas je obilježila. Obilježila nam je živote i baveći se time mi pokušavamo da shvatimo kako se to desilo.
Ako izdržimo, svi smo junaci, misli Nataša Ninković, glumica.
Kako se probude, moraš biti junak svog doba ili junak svog dana da izdržiš.
A Branislav Mićunović, reditelj, bivši ambasador i ministar, ipak pronalazi junaka.
Jugoslovenski pozorišni festival Užicu, festival bez prevoda, je junak našeg doba. Zato što nadilazi nevolje regiona i šalje jasne poruke o tome kako je moguće biti i hrabar i istrajan i naklonjen zajedništvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Osjećam se ugroženo zbog pretnji Miše Vacića, kaže gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Nezavisno društvo novinara Vojvodine traži od institucija da zaustave tabloide u linču novinara televizije N1. Zajev Severna Makedonija u januaru postaje članica NATO. U Srbiji sutra oblačno, uz olujni jugoistočni vetar, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.